Ешая 28-ші бап. Ефраимның сарғош оғыллары мақтанған тачқа беля, солаятқан чечекке, Ефраимның дүлберлігіне ве шуретіне беля, чечек берекетлі вадиінің башында анда яшағанлар ісе шарапнен харапландылар. Мына Раббінің сағлам ве күчлі бірісі бар, бұрчақлы яғмур, Yıkıcı boran, küçlü suf taşkını kibi gelecek. Rabbi öz kolunen bunu yerge yollayacak. Sarhoş Efraimliler maktangan taç ayak astı etilecek. Solayatkan çeçek Efraim'nin dülberligi ve şureti bereketli vadiinin başındaki çeçek vaktinden erte pişken incir kibi olur. Korunur korunmez aman koparılıp yutulacak. O күні сақ қалған халқына ордуларының Раббісі ажайып тач, дүлберлік ве шурет олажақ. Суд еткенлерге о адалет рухыны бережек, шер қапуларында душманларнен женклешкенлерге о юрек олажақ. Бұлар да шараптан тентір-ментір юрелер, ічкіжіліктен йолларыны шашыралар, руханилернен пейғамберлер сүрінелер. Шарапқа беріліп, ічкіжіліктен ақылларыны ашадылар, руяларында яңылалар, тарифлерінде абыналар. Софралары жиренч құсқаққа ве боққа толы теміз ер қалмады. Кімге ақыл огретіп олажақ, кімге Раббінің хаберіні аңлатажақ, ана сүтіні яқында емгенлерге, янчық кокустен айрылған балаларға мы? Бүтін огреткенлері соңсыз қайделер, қайделер, огүтлер, огүтлер, азачық андан, азачық мындан алынған огүтлер ве қайделер. Рабби бұ халққа ябанжы тілде аңлашылмаған сөзлернен айтажақ. Оларға мына раатлық, йорғынға раатлық беріңіз, тескін бұдыр деді, амма олар діңлемеге істемеділер. Раббінің сөзлері олар үчін соңсыз қайделер, қайделер, огүтлер, огүтлер, азачық андан, азачық мындан алынған огүтлер ве қайделер. Оның үчін олар кетежек авдарылып иқылажақлар, яраланажақлар, қапқанға түшіп тұтылажақлар. Эй мысқылжылар, Иерусалимдегі халқа падишалық еткенлер, Раббінің сөзіні діңлеңіз. Сізлер өлімнен аңлаштық, өлілерінің дүниясынен бірлештік дейсіңіз. Орталықны йоқ еткен суф ташқыны келгенде бізге зарар кетірмейжек, бізні ялан қорчалай, алдав түбінде сақланамыз. Бұның үчін Рабби Таля бойле дей, бақыңыз, мен Сионда бір ташны, сыналған, қиметлі, көше башында темел ташны қояйым, оңа ишанған адам қорқмайжақ. Ольчу епінен ольчеген дайын адалетнен сүт етежегім, ақиқатны доғрылықнен ольчейжегім, ялан бұлынған ерні бұрчақ ұрып йоқ етежек, сақланған ерлерні су басажақ. Олімнен тізген аңлашмаңыз дағылажақ, олілерінің дүниясынен бірлігіңіз де ғайып олажақ, орталықны йоқ еткен су ташқыны келгенде о сізні таптайжақ. Бу беля келген сайын сізлерінің башыңызға түшеджек. Эр саба, эр күндіз, эр геже сізге келеджек. Хаберні аңлап, қорқудан қалтырайжақсыңыз. Аяқларыңызны ұзатмақ ічін төшегіңіз қысқа олажақ. Сарылып ятмақ ічін йорғаныңыз тар олажақ. Рабби Перацим дағында олғаны дайын тұрачақ. Гивон вадиінде олғаны кібі ачуланажақ, өзінің мераклы, ажайып ішіні япажақ, о вақыттан әвел көрілмеген әрекетіні етежек. Енді мысқылжы олмаңыз, йоқса зынжырларыңыз да зияде ағыр олажақ. Ордуларының Рабби Талясындан ешіттім ки, бүтін ер юзі қырылажақ ве ғайып олажақ. Құлақ асып, айтқанларымны діңлеңіз, диққат етіп лафымны діңлеңіз. Сачмак вакты келгенде сабанжы токтамаздан топрагыны сүрер ми? Боразна этип токтамаздан тырнаклар ми? Йок, топракнын төпесини тегизлеген соң кара зира сачар, кимьон сепер, яда сыра-сыра богдай, айры ерде арпа, янына да кызыл богдай сачар. Бойле тертип низамны оңа Алла тенбиелеп огрете. Кара зира кескин алетнен бастырылмаз, кимьоннын үстүнден баскан копчекны юварлатмазлар, зираны да, кимьонны да таякнен дөгерлер. Богдай отмеги басылыр, амма эзилмес, онын үстүнден баскан копчеклерни атларынен берабер кечирселер де, эпси бир эзмезлер. Буларнын эпси ордулар Раббисинин эмиридир. О, эң ажайып акыл огретичидир, акылы буюктур.